Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku.
Viac info a vstupenky na recfest.sk.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia sa chystá expresne rýchlo schváliť svoju tretiu konsolidáciu za takmer 3 miliardy eur. Najviac sa dotkne pracujúcich zamestnancov či živnostníkov. Namiesto nákupu lekváru si ho môžeme urobiť doma, odkazuje nám minister financií. Koalícia už mesiace blokuje opozičné odvolávanie svojich ministrov a premiéra. Prioritou premiéra nie je analýza Slovenskej akadémie vied o vakcínach a tragédiou vraj nebude, ani ak tentokrát v parlamente neprejde ústavný návrh Roberta Fica o dvoch pohlaviach do ústavy. Ako teda novú konsolidáciu zvládnu občania našej krajiny? Ako budú na sebe šetriť ministerstva? Napriek vládou schválenej konsolidácii ešte nič neprezradili. Hrozí, že sa naša ekonomika ešte viac prepadne? Ako to Smer vysvetlí občanom a aké sú aktuálne priority najsilnejšej vládnej strany? Čo hovorí na nákupy ministra vnútra? A prečo sa odsúva prerokovanie správy SAV o vakcínach? No a čo bude s tými dvomi pohlaviami v ústave? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia, aj našim bývalým ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, Jánom Richterom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie a príjemný deň prajem.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Máme toho celkom dosť, tak nebudem zdržiavať. Možno len veľmi rýchlo, pán predseda, keďže som videl, že včera na to reagovali aj členovia strany Smer vrátane pána premiéra alebo ministra obrany, tak sa pýtam aj vás, lebo to leto sme mali celkom horúce. Okrem toho, že sa hovorilo o tých podozreniach z netransparentnosti a rušil sa takmer 2-miliardový tender na záchranky, dokonca sa veľmi hovorilo aj o protizákonnom financovaní kampane pána prezidenta, pri ktorom teda strana Hlas celkom vedome podvádzala a klamala. Horúco sa však začala aj jeseň. A mám teraz na mysli ten prienik takmer 20 ruských dronov na územie Polska. Demolovali tam jeden rodinný dom. Poliaci hovoria o bezprecedentnom akte agresie. No, minister zahraničných vecí pán Blanár vyhlásil, a to je citát, chcem veriť tomu, že tie drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam nezamierili s cieľom útočiť na Poľsko, ale mali skončiť na ukrajinskom území. Pán predseda, je to v skutočnosti tak, že ak by tie drony nebodaj zabíjali na Ukrajine, tak je vlastne všetko v poriadku?
Nie, pokiaľ je vojna u našich susedov, nemôže to byť v poriadku. A v žiadnom prípade nemôže byť v poriadku, ak jedna krajina porušuje všetky medzinárodné normy, ktoré súvisia s tým, že ide agresiou voči svojmu susedovi. To tu je jedna vec. Samozrejme, veď, že je tam veľmi veľa vecí, ktoré by možno bolo treba rozobrať aj prečo k takej vojne došlo, ako sa ona vyvíja. Ale ja v tejto chvíli by som povedal jednu vec vzhľadom na to, čo sa udialo v Poľsku. Do istej miery sa to dalo očakávať, že sa môže stať pri takom množstve dronov, ktoré denne z ruského územia idú na Ukrajinu, že môžu viaceré preletieť aj sem, ale to už je vážna vec. Obávam sa, a nie som nejaký radikál, že možno, že tak blízko k tretej svetovej vojne sme už dávno neboli, ako sme teraz. To znamená, že tu je treba urobiť maximálne diplomatické úsilie preto, aby sa tá vec riešila, ale myslím si, že jediné a systémové riešenie je urobiť všetko preto, aby tá vojna čím skôr skončila.
To určite jednoznačne. Mimochodom v Bielorusku za východnou poľskou hranicou sa začalo
cvičenie.
Áno, to pravidelné vojenské cvičenie Západ 2022, ono, keď posledne Rusi mali takéto cvičenie, tak v zápäti napadli práve Ukrajinu. No, tak to je tá otázka, že či sa obávate, ja teraz nehovorím priamo toho, že by Rusi napadli Slovensko alebo inú členskú krajinu Severoatlantickej aliancie, ale uznávate, že Rusko je bezpečnostnou hrozbou pre NATO, pre Slovensko, pre zvyšné krajiny, ktoré sú...
Pokiaľ beží táto vojna, iste, že treba hovoriť aj o hrozbe. A konečne to sa potvrdilo, to sa nedá v tejto smere, v tomto prípade vyvracať. Práve preto, ešte raz opakujem, potrebné urobiť všetko preto, teraz to riešiť. Som rád, že nakoniec tá ruská strana povedala, že je pripravená sa ako spojiť
a tieto veci
ako rokovať s Poliakmi. No ale viete, to je tak, že Ono sa to už stalo. Už to je tam. Už to padlo, mohlo to zabiť a
no,
tak ďalej.
No, keby v tom dome na tej...
No, práve.
Tej,
to znamená, že...
Pod tou strechou že niekto bol, no tak...
Tešiť sa s tým, že nikto nezomrel, no zajtra môže zomrieť, keď to bude pokračovať a opakovať sa takéto veci. To znamená, tam treba jednoznačne garancie. Ak sa to vôbec dá očakávať, aby takéto niečo sa nestalo, je si treba uvedomiť, Poľsko je krajina v NATO, v spoločenstve, kde sme aj my, a pokiaľ by tieto veci sa vyhrotili, tam je jeden článok, ktorý je. No, nechcem ani spomínať, aby som niekedy začal uplatňovať, lebo to je koniec.
Oni žiadali o aktiváciu článku 4, ktorý spočíva v medzinárodných konzultáciách, medzivládnych a týchto veciach.
No len v kontexte tohto, viete, ako dostávajú otázku aj moji kolegovia od kolegov vašich novinárov, no a čo my Slovensko, ako keď by to prišlo aj k nám, no tak sme pod nejakou kolektívnou bezpečnostnou zmluvou, to znamená, že, no ale čo sa týka nejakých našich osobných postojov, no ostali, viete čo, ostali dve lietadlá práškovacie, ktoré majú 55 rokov, všetky ostatné sme dali niekde preč. Možno, že až teraz treba domýšľať, či to bolo
tak
dobré
riešenie. Už máme tie F-16
americké. Ale ešte stále, naši sa ako do istej miery zaučajú na to,
to
pripravuje
sedí,
sa letisko.
Ale máme
ešte
garanciu
celke.
Polska, Česká ale aj Maďarska, že nám pomôžu svojimi lietadlami.
Ale ešte raz,
ohrozenia.
Tie MIGy 3 roky lietajú stále na tej Ukrajine. To znamená to tvrdenie predtým, že to je vlastne šrot, ktorého sa zbavujeme a tam niekde bude použitý na náhradné diele, celkom nie je
to
pravda.
To vy neberiete, hej, takéto. No dobre, poďme do parlamentu, ak dovolíte, pán predseda. Začal by som takými čiastkovými vecami, napriek tomu, že pán Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady za stranu Smer, hovoril, že teda jeho senátor, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, vysvetlí na výbore na kontrolu SIS svoju nehodu na tom žltom nepriznanom americkom športiaku, no tak výbor, koalícia napokon nedovolila otvoriť. Prečo, ak samotný teda pán Pavol Gašpar slovami jeho otca to chcel vysvetliť pred poslancami?
Áno, mám tie informácie aj ja, ale treba povedať jednu vec. Pavol Gašpar vypovedal na polícii k celému tomu problému. On je zdokumentovaný ten prípad a ja si myslím, že na výbor by sa malo ísť tedy, keď objektívny orgán, ktorý v tomto prípade je polícia, by mal mať veci zdokumentované a povedať A aj B. Kto je vinný, za akých okolností, aké to budú dôsledky.
Pokiaľ...
A nech v tomto prípade vysvetlí šéf Slovenskej informačnej služby aj eventuálne dôsledky. V tejto chvíli, pokiaľ takýto záver nie je, to berme ako prezenciu neviny, lebo tam sa objavujú aj trošku iné, že tam bola plná čiara, kde ten druhý voz prešiel. Ja nechcem špekulovať okolo toho, trošku to poznám to miesto, lebo žijem 30 rokov v Nitre, takže viem, kde sa to presne stalo, ale dajme dôveru orgánom činným v trestnom konaní, aby v tomto prípade dali nejaký výstup.
To
áno,
určite,
a potom môžeme
určite,
ísť aj na výbor.
Len zase na druhej strane ten výbor nie je nejakým spôsobom výbor na kontrolu SIS, ani žiadny iný previazaný
povedať,
s políciou Slovenskej republiky ako
na
nezávislý.
Nie je verejný ten výbor,
presne
na iné ciele.
Presne tak, presne tak. Čiže možno to aj mohli otvoriť a diskutovať. Ale teda podľa toho, čo teraz hovoríte, pán predseda, pokiaľ polícia niečo zistí, tak potom by ten výbor sa tomu mal venovať.
Presne
hej?
Tak, potom
aj za účasti
bude už úplne iná rovina potom.
No, tá nehoda, pri ktorej, a to zdôrazňujem, je podozrenie, nie, neprezentujem to ako fakt, ale že teda je podozrenie, že ju mohol zaviniť svojim neohľaduplným riadením toho nepriznaného vozidla samotný pán Gašpar. Mimochodom, to vozidlo teda nebolo priznané ani v jeho majetkovom priznaní. Bolo podľa informácií od polície ľahko zranené aj 14-ročné dievča, ktoré potom teda
muselo byť ošetrené.
Áno, rýchle jednorazové ošetrenie. Prečo pán Tibor Gašpar hovorí hneď o škodovej udalosti, pri ktorej sa nikto nezranil? To sú jeho slová, jeho výroky. Nie je to také neohľaduplné voči občanovi tejto krajiny, ktorý viezol vo svojom aute svoje vlastné dieťa a predpokladám, že sa teda bál v tej situácii.
Viete, pokiaľ nevieme dôvod a vinu teda zapríčinenia tejto nehody, na ktorej môže mať aj ten, ktorý bol poškodený.
To nespochybnem, ja len hovorím tak, že prečo pán Gašpar hovorí o škodovej udalosti, pri ktorej sa nikto nezranil. To je také trošičku ako na pováženou.
Teoreticky myslím si, že to bolo skôr pre, použijem to, istotu zobrať to dievča a k lekárovi, aby zistil
lepo. To je jasné, stav, no, ale nebolo to aj pre istotu, že pán Gašpar proste ako otec skrátka chráni svojho syna a
ale
povie čokoľvek,
sa,
aby... nevyzeral zle?
Vždy budeme mať my otcovia bližšie k svojim deťom, to je úplne prirodzené a to je ľudské.
Pán predseda, je to šéf tajnej služby.
Ale on neprekročil nejaký Rubikon a rámec klasického ľudského vzťahu otca k synovi, to povedoval úplne jasne. Uh-huh, a zase myslím si, že Tibor je človek, ktorý má za sebou aj dlhé pôsobenie polície. On je rozladený, vie v tomto prípade asi čo hovorí, pretože tie jeho skúsenosti sú v tomto prípade nenahraditeľné.
Tomu rozumiem, len je to opačné, presne to, čo hovoríte vy, ako by on nepotreboval čakať na výsledky vyšetrovania, rovno to klasifikuje ako škodovú udalosť bez zranenia.
Ako bývalý dlhoročný policajt možno, že vie zhľadom na celý ten ony viac ako ja.
Myslíte?
No neviem, ako však. Nechajme. Dohodnime sa na tom, že si vyčkáme na objektívny záver, ktorý ponúknú orgány činom trestnom konaní, v tomto prípade polícia.
Opozícia sa častokrát sťažuje, že sa nedostáva na mimoriadne rokovanie výborov, teraz nedostáva v tom zmysle, že sa neotvárajú, pretože sa ich nezúčastňujú koaliční poslanci. Chcem sa spýtať, pán predseda, v Národnej rade Slovenskej republiky je, a to už sú mesiace pomaly, rok od podania niektorých opozičných návrhy na rokovanie o vyslovení nedôvery viacerým členom vlády Slovenskej republiky, vrátane samotnej vlády a predsedu vlády Slovenskej republiky. Je to opäť presunuté aj na túto septembrovú schôdzu, je to tam niekde vzadu, tak sa pýtam, že či teda už pripustí vládna koalícia to rokovanie o vyslovení nedôvery jednotlivým členom vlády a teda bude rešpektovať tie klasické demokratické parlamentné procesy, alebo naopak nebudete mať čas a opäť ich presuniete.
Redaktor, viete, tam je treba zobrať úvahu aj také pragmatické veci, ktoré s tým súvisia. Ja neobhajujem, že to presúvanie stále. My sme aj v tom prvom polroku každú jednu schôdzu, ktorá bola naplánovaná, predĺžili o jeden celý týždeň.
Mali ste len dve schôdze riadne, no, pán predseda. Opakujem, čo je teda
boli predĺžené,
absolútny precedens
našej parlamentnej demokracie. Boli predĺžené v tomto prípade.
Boli.
Teraz, zhodou okolností, september, október sú len 2 týždne medzi septembrovou a októbrovou schôdzou. A nehovoriac o tom, že tam zasadajú výbory, tam sa predpokladá rozpočet a ďalšie veci veľmi vážne, ku ktorým budú všetky výbory sedieť a prijímať nejaké stanoviska. Teraz, túto chvíľu, ak som tu u vás, sa zaraďuje skrátené konanie
ku konsolidačným
opatreniam. Viem, že už tam bolo prihlásený nejakých 19 poslancov opozičných. K prvému čítaniu je tam vyše 30 a to ešte je ďaleko, pokiaľ k tomu príde. No, reálne predpokladám, že o konsolidácii sa môže v parlamente rokovať týždeň.
Čo je stále málo, keď sa to tak vezme, pán predseda.
Ale ja to rešpektujem, je to prirodzené, len je tam nastavený nejaký program, sú tam ešte nejaké vládne zákony, na ktorých prirodzene máme záujem. Niektoré tie zákony sú potrebné, aby boli prijaté aj preto, aby sme mohli predložiť nový štátny rozpočet.
Rozumiem, minimálne zlý. Rozumiem.
To znamená, že ja už teraz si kladiem otázku, do akej miery pri 157 bodoch, pokiaľ si dobre pamätám, ktoré tento program tejto schôdze má, vyjde aj na to odvolávanie. Vždy na tú schôdzu musia ísť isté priority, ktoré vychádzajú. Všetci myslím, že sa zhodneme na tom, že chceme mať štátny rozpočet. Že nechceme ísť do provizória, ani si to neviem predstaviť, lebo tu je veľmi veľa vecí, ktoré by v tom prípade padli. Pretože...
No, najmä by musela vláda potom predkladať už vyrovnaný rozpočet na základe
zákona.
To
je jedna vec, ale bolo prijatých veľa zákonov, ktoré sú účinné až teraz a na tie prírodzenie bývali alebo tohto ročný rozpočet nepamätám.
Len viete, bavíme sa o parlamentnej
a ľudský na to,
čo by ste robili, keby vám to robila, keby sa Smer ocitol náhodou v opozícii?
Stalo sa to aj v predchádzajúcom období.
Pán predseda, v jedinom prípade odvolávania ministra vnútra Mikulca.
Možno, že Smerom k opozícii ešte jedna poznámočka. Mám taký dojem, že vzhľadom na to odvolávanie trošku dehonestujú ten inštitút ako taký. Čo sa týka tých návrhov na odvolanie.
Tak toto vidíte?
No, veľa tých návrhov bolo takých, ktoré sa dali riešiť iným spôsobom.
Dobre, to viem, ale a to neberte prosím zle, a už vôbec nie osobne, ale to nie je váš problém, pán Richter. To je
myslíte proste, ako osobný?
Nie, veď preto hovorím, aby ste to nebrali osobne, teraz myslím v rámci celej koalície, nie v rámci celej politiky, lebo takto v parlamentnej demokracii je, opozícia má právo dávať návrhy na odvolanie ministrov a parlament by ich mal podľa rokovacieho poriadku prerokovať, veď vy vlastne robíte pri odvolaniach obštrukciu, nie v zmysle rokovacieho poriadku, ale obštrukciu, že skrátka neprídete do pléna a tým pádom plénum je neuznášania schopné a všetko
redaktor,
sa presúva
viete,
ďalej.
V tomto prípade horšie, čo viaceré tie mimoriadne schôdze potvrdili, že neprídu ani tí, ktorí ten návrh podpísali.
To je samozrejme zase ich problém, jasné. No, mali by tam byť do
nohy. To znamená, že obštrukcia z jednej strany, obštrukcia z druhej strany,
áno, ale tie
ktorá
hlasy
má
by
svoje zákonné kontúry.
Nemajú väčšinu, čiže aj keby boli všetci, tak oni sami tú schôdzu skrátka nemôžu riešiť a nemôžu
My sme boli
rokovať.
Pripravení viac viackrát im poskytnúť potrebný počet hlasov na to, aby mohla byť otvorená. Len to by tam museli tí, ktorí to podpísali, byť.
No dobre, tak teraz to ako vidíte? Asi sa to nezmestí ani na ten september, hej?
Nemám sklenenú guľu, v tejto chvíli ťažko hovoriť, len naznačujem, že tá otázka tej konsolidácie bude časové asi náročná.
Ja sa hneď k tomu dostanem, ale ešte 2-3 otázky. Pán predseda vlády Robert Fico hovorí, dovolte kratučký citát. S veľkým uspokojením musím konštatovať, že moja štvrtá vláda nečelila doteraz žiadnemu korupčnému škandálu a preto nás nemôže nikto obviniť, že sme zodpovední za rozkrádanie verejných financií. No, otázka je takáto, jedna z tých otázok je taká, pán predseda, že ako si teda máme vysvetliť napríklad prípady obstarávania na ministerstve vnútra, kde cez sprostredkovateľa, ktorého firma dokonca nemala ani telefón, ani web a sídlila v nejakom rodinnom dome bez zamestnancov, nakupuje za ťažké milióny hasičské autá, takmer 600 000 eur na kus, jedno to hasičské auto, dokopy celá zákazka 46 miliónov eur, pričom poprvé, hasiči sa sťažujú, že to prvé dodané auto teda bolo mimoriadne nekvalitné na tú cenu. Možno by sa to dalo prirovnať k tomu, že by ste kúpili nejaké, no nie úplne luxusné auto, povedzme za, ja neviem, 25-30 000 a nemalo by ani okienka na elektrínu. No tak tá otázka je taká, že minister obrany, pán Robert Kaliňák, hovorí, že v rámci tých nákupov na ministerstve vnútra má pán minister Šutaještok dosť otázok, na ktoré by mal odpovedať váš kolega pána ministra z vlády, pán Migal, ten zase hovorí, že ten nákup hasičských aut bol podozrivý už v momente, to je citát, keď sa verejnosť dozvedela, že zákazku rozsiahlu desiatok miliónov eur vyhrala firma bez reálneho sídla s obratom nižším než turecký kaderník, ktorý nastreluje turistom vlasy. No tak tak vás to teda trošku vyrušuje táto
ale
vec?
Ale ste, že ma to vyrušuje. Ja si myslím, že každý jeden minister bez ohľadu na to, za akú stranu je tam nominovaný do vlády, si musí za svoje rozhodnutia zodpovedať. A to platí aj v tomto. Ja počiarkujem slova Roberta Kaliňáka, ktorý povedala a my očakávame, tá vec nie je uzatvorená.
To je moja otázka. Ako by to malo vlastne pokračovať a skončiť?
No, jednoznačne musí v tomto prípade zaujať stanovisko, vedieť veci vysvetliť. Veď my tu máme aj nezávislý orgán, ktorý kontroluje
každé verejné obstarávanie.
Tak, to znamená, že sú tu inštitúty, ktoré sú k tomu, aby vedeli objektívne zhodnotiť a posúdiť. Ak niekto
toho,
pochybil,
viete, toho,
no, tak musí
viete,
za to niesť zodpovednosť.
Z toho, čo viete, pán predseda, to vyzerá na pochybenie. Skôr
viem z médií, čo
no,
ako bližšie.
No, veď sa pýtam, vyzerá to na pochybenie ako pána ministra?
V tejto chvíli ja si vyčkám na tie ďalšie vysvetlenia a rozhodnutia, ktoré s tým súvisia. Bolo by to špekulovanie.
Rozumiem, len ak by to
snažím
bolo pochybenie, hovoríme tu naozaj, že o 48 miliónov.
Veci, ktoré máme v parlamente.
Rozumiem.
A veci, ktoré sa udejú v exekutíve, skôr sledujem a pýtam sa, pretože moja úloha je v tomto prípade zodpovedať za poslanecký klub 42 ľudí v parlamente.
To absolútne je pravda. Ja sa vás to samozrejme pýtam skôr ako politický statement. Tá istá otázka.
Každý jeden musí si vedieť zdôvodniť svoje konanie rozhodnutia.
Čo váš kolega, pán minister dopravy Ráš, nadácia Zastavme korupciu a investigatívne centrum Jana Kuciaka zistilo, že pán Ráš nakupoval kalibračné lietadlo na ministerstvo dopravy za 13,5 milióna eur, pričom to isté lietadlo s tým istým výrobným číslom, ono je to stále na internete, dá sa to dohľadať, bolo ponúkané za 4,3 milióna a podľa odborníkov, ktorí sa rozumejú tej kalibračnej technike, tak tá, ktorou treba to lietadlo dovybaviť, by mala stáť niekde okolo 2,5 až 3 milióna eur. No len ak to zrátam, tak tam chýba akoby 5 miliónov eur, ktoré by, ja neviem, prečo sa tam objavili. Opäť sledujete túto situáciu?
Ja si myslím, že príslušný výbor sleduje aj tieto otázky. A takisto aj pán minister bude musieť v tomto prípade veci vysvetliť. Nesnažím sa byť odborníkom od jadrovej fyziky až po mimozemšťanov. Snažím sa skôr venovať tomu, čo zodpovedá ako predseda sociálneho výboru.
Rozumiem.
A predseda poslaneckého klubu, čo sa ma priamo dotýka. To znamená, ale platí to tak, jak to platí na ministra za Hlas, aj za ministra za Smer, aby vedel.
Mali by to vysvetliť,
áno,
poriadne.
Áno, samozrejme, že vysvetliť.
Dobre,
na tom to trváme aj my. My máme tiež záujem, veď to robí verejnomienkovú pozíciu pre tú stranu a je logická vec, že náš objektívny záujem je, aby tieto veci boli vysvetlené.
Rozumiem,
a
rozumiem.
Znova je ten orgán nezávislý, ktorý by v tomto prípade mal tiež niečo povedať.
Dobre, ja
znova
len
myslím na úvo.
No, ja len dodám, že samozrejme pán minister vnútra a predseda strany Hlas, sociálna demokracia má pozvánku ku nám, aj sme hovorili o tom, tak by mal prísť a mohol by to vysvetliť, čo sa týka pána Ráža, takisto chodí ku nám do štúdiu, môže to vysvetliť aj tu priamo pred verejnosťou.
Rád si vypočujem.
No dobre, novela trestného zákona, zachytil som, že je veľký problém, na ktorý teda upozorňovali médiá a analytici už krátko po prijatí novely trestného zákona, že sa zvýšili krádeže v obchodoch tých bežných tovarov a služieb. Tam je teraz problém v tom, že či tie krádeže nie sú práve dôsledkom novely z trestného zákona, ktorý vlastne zrušil tú miniatúrnu hranicu medzi priestupkom a trestným činom, či teda nevidíte v tomto problém, či by to Národná rada nemala opraviť.
Tento rozmer nám skôr ponúka opozícia, čo ma neprekvapuje.
Preto sa vás pýtam, ako to vidíte vy.
Ja osobne si myslím, že už ministri zaujali isté stanovisko k tomu. Aj minister spravodlivosti, je tam otázka tých verejných oných prác, ktoré je potrebné v tomto prípade tiež riešiť, aby ten dôsledok bol taký, že to viacej pocítia tí, ktorí sa tohto zúčastňujú.
Rozumiem.
No ale v značnej miere je to aj na obchodoch. Ja viem, že nemôže mať, ja neviem, koľko príslušníkov bezpečnostnej služby, aby dávali na takýchto ľudí pozor.
Práve.
Ale ako tieto veci je nevyhnutné, aby riešila znova exekutíva, ktorej sa to bezprostredne dotýka.
Nemala by to riešiť Národná rada a poslanci. Povedzme formou zmeny legislatívy a opäť zníženie hranice trestného činu.
Aké sa príjmu opatrenia na tej exekutívnej úrovni rezortov, ktorých sa to bezprostredne dotýka, prípadne vnútro alebo spravodlivosť. Potom je pozícia pre parlament.
Dobre, čiže pripúšťate aj možnosť, že by sa opravil trestný
zákon. Že to je treba maximálnej miere vysvetliť. Áno, a aplikačná...
No 700 eur je teraz tá hranica medzi prístupkom a trestným činom.
To sme vedeli, ale to sa týka každého zákona.
Iste.
Ak donesie život, že je treba niečo zmeniť, od toho je parlament, aby na to vedel veľmi flexibilne reagovať.
Či tam nechybala tá, viete, v tom čase tá veľká verejná debata, alebo skôr veľká odborná debata.
Ja si myslím, že tá debata tam bola v dostatočnej miere
veľká,
len skôr tam boli veľmi, veľmi diametrálne rozdiely prístupu opozície a koalície.
Hej, toto myslíte? Lebo ja si zaspamätám, že vy ste to pôvodne chceli v skrátenom legislatívnom konaní vybaviť za pár dní. To, že sa to natiahlo na tie 2 mesiace, áno, to už bolo prístupom opozície a debatami, ktoré nasledovali v Národnej rade Slovenskej republiky, ale preto sa pýtam, že či namiesto zrýchleného konania nemala predchádzať riadna diskusia, pripomienky a všetky tie veci, aby sa nám takéto veci do budúcnosti nestali. Viete, či to nebola chyba?
Viete, ja si myslím, že nebola. V túto chvíľu som presvedčený, že čo sme prijali je správne a treba tomu dechať ďalšiu procedúru a postup.
A potom sa teda uvidí, či aj...
Nemôžeme brať za úplne Bernu Mincu ani mimovládne organizácie, ktoré to kritizujú. Ja ich rešpektujem. Majú...
Nie, Berna Minca je fakt, že sa nám zvýšili krádeže v potravinách.
A na to musia príslušné ministerstva reagovať.
No dobre, tak uvidíme aj to, ako prípadne by na to zareagoval parlament. Poďme teda k tej konsolidácii, pán predseda. Vláda teda odklepla ďalšiu takmer 3 miliardovú konsolidáciu, to som spomínal, v hodnote 2,7 miliardy. Je to vážne uťahovanie opaskov, dopadá to najmä na pracujúcich a živnostníkov. Okrem iného to obsahuje aj zvyšovanie dane z pridanej hodnoty na 23% u vybraných potravín. Predstavte si, pán predseda, že v tejto súvislosti pán minister financí Ladislav Kamenický odporúčil občanom toto a dovolte teda kratučký citát. Keď si ľudia doma upečú keksy, urobia si džem z cukru, tak to majú za normálne sadzby, samozrejme znížené DPHčky, všetko. Čiže v tomto prípade to budú mať za štandardné ceny. Čiže tí, čo si doma robíte džemy, vás to nepostihne. Pán predseda, toto je odkaz bežným občanom Slovenska v súvislosti s konsolidáciou?
Ale, toto nie je humorná relácia, to je vážna politická relácia.
Minister financí nám toto hovorí.
No, on sa snažil na praktickom príklade vysvetliť, že keď ide zvyšia dane na, ja neviem, cukríky a cukrovinky a tie ďalšie
alebo
veci.
Alebo slané nejaké veci.
Ale pokiaľ
veci...
si niekto sám ako doma tieto veci dokáže urobiť, že to bude v inej rovine. Ale v tom nie je podstata. Možno, že
si nerobí srandu z ľudí trošku?
Vôbec si nerobí srandu. Myslím si, že si vôbec nerobí srandu. A viete, celá tá konsolidácia, samotné slovo konsolidácia je škaredé slovo. Použije tento výraz.
No,
lebo každý si po tým musí vybrať,
škrtenie,
že...
šetrenie, uťahovanie
čo
opaskov.
Čo nie je pre nikoho príjemné.
Nie.
Ale možno, že na začiatku by bolo treba aj z vašej strany povedať, že tá konsolidácia nie je naše dielo. Že to je istý výsledok predchádzajúcich vlád, do ktorého sme aj my prišli a že riešime a sanujeme problém, ktorý tu dlho roky vznikal. Môže v tom byť COVID, môže v tom byť vojna, môže v tom byť energetická kríza a ďalšie veci, ktoré celkom prirodzene ovplyvňujú ekonomiku štátu ako takú, ale my sanujeme aj za nich. To znamená, že v tejto chvíli je dôležité, ja si vysoko vážim už aj u opozície, lebo mimo tých radikálov a deštruktérov, ktorí tam sú, že viacerí rozmýšľajú pozícii, ako by to riešili oni. Že či toto a toto opatrenie mohlo byť iné. A to je dobre, o tom sa bavme.
Áno.
To je obsah. Takto som si vždy predstavoval debatu. Na to sme samozrejme väčšie pripravení. Dôležité je, viete čo? Že poprvé, z tých 2,7 miliardy je 1,3 miliardy úspora na štáte a samospráve. A ďalšia dôležitá vec, že bola snaha rozložiť tie dopady ekonomické, sociálno-ekonomické, na všetky sociálne skupiny.
Svojím spôsobom
sa tam nájdu zamestnanci, nájdu aj zamestnávatelia. Sú tam aj dôchodcovia, ktorým nie dosť prekvapujúco, už teraz posielajú veľa mailov, prečo sme na, ja neviem, 3 roky zabrzdili valorizáciu 13. dôchodkov. Áno. To znamená, nebavíme sa o podstate, že sa nám podarilo obhájiť, aby ten 13. dôchodok tam bol, ale bavíme sa o 20. alebo 30. eurách.
Áno, to ktoré sedí, sa ako... to sedí.
Ale dobre, a chápem aj tých dôchodcov, lebo a toto je, myslím si, že veľmi dôležité. V súvislosti s konsolidáciou moja osobná predstava je taká, tá nemôžu byť víťazi a porazení. Mali byť víťaz Slovensko z hľadiska budúcich rokov a budúcnosti, aby sa ekonomika dostala do takého štádia, aby sme boli znovu rastoví.
Áno, ani proti tomu sa nedá protestovať, len dovolte zas fakty, že keď ste preberali vládu Slovenskej republiky v 2023, tak za rok 2023 bol deficit verejných financií na úrovni 4,9% a verejný dlh na úrovni 55,64%. No, v roku 2025 sa očakáva deficit 5,1%, čiže vyšší napriek tým trom kolám konsolidácie, ktoré sa príjmajú. No a dlh máme na historickom maxime takmer 63% hrubého domáceho produktu. Tak teraz je otázka, že kde sú tie 2 roky vašej
pane
vlády
doktor, pokusím
a tie obrovské
sa vám zakontrovať ako,
konsolidácie?
Ako,
nech sa páči.
Ako primariáši, ak
no,
dovolíte.
Poďte na to.
Keby sme neboli nič robili, v roku 2027 by narastol na 71,4 a HDP na 110 miliard.
To keď sedí.
Podľa rozpočtovej rady, keby sme 10 rokov nič nerobili, sme na 100%.
Áno.
To znamená, my robíme, veď tu už boli konsolidácie, ale tu málo kto ako môže rátať, že konsolidácia sa dá urobiť z mesiaca na mesiac, alebo z roka na rok. Je to proces.
Áno, bavíme sa len o 2 rokoch a o tom, že nám medzi tým
stúpol
deficit verejných financií.
No ale pozor, keby sa nič nebolo robilo, tak rapidne stúpa, lebo to by automaticky...
Ja viem, viete, ale kam smerujem, že... či sa to nedalo, lebo predsa len to sú 2,7
znížili
miliardy, 1,5 miliardy, viete, 4-5 miliard konsolidácie
a
pozrite sa, kde
no, ale
sme.
Znížili sa tie narasty, to je dôležité.
Toto bola pointa teda, hej?
No postupne, my sme rozumiem. Nikdy nepovedali, že konsolidácia bude v priebehu jedného roka. Viete, čo je dôležité?
Poďte.
Ak tu možno takto budeme, ak sa dožijeme o rok a budeme sa baviť o ďalšej konsolidácie na rok 27, aby prišla vláda a hlavne ministerstvo financií s návrhom, že poriešime tie 2 miliardy, okolo ktorých sa hovorí, že sú daňové úniky. To by bolo to najpriateľnejšie, pretože by to vylepšilo aj podnikateľské prostredie zobjektívne. A netýkalo by sa to konkrétnych ľudí, ktorí tiež musia v tomto prípade
skladať.
To znamená, toto je to, čo
je
očakávam a k čomu budeme tlačiť aj
vlád.
Tak.
No, tak snáď sa vám to tentokrát podarí. No, fakt je ten, keby som to tak akoby dal dohromady, že tá konsolidácia skutočne zasiahne aj tých najchudobnejších, aj zamestnancov, aj živnostníkov, veď zvyšovanie odvodov alebo tej spomínanej DPH-čky a ďalšie opatrenia budú mať zároveň ľudia menej voľna, budú pravdepodobne aj viac platiť v obchodoch. Otázka je, či sa s pánom premiérom neobávate, že už v poradí pre tretiu takúto multimiliardovú konsolidáciu, či sa neobávate, že prídete o vlastných voličov?
No, z hľadiska verejnomienkovej pozície konsolidácia nie je príjemná ale správa. To je logická vec. To je na nás, aby sme vedeli tieto veci správne vysvetliť. A my ich vysvetľujeme. Viete, čo je už pozitívne? Že napríklad aj to minulom roku je tu konkrétne zaznamenaný rast priemernej mzdy. Aj tie dôchodky
to je,
do niečo
to
hore.
Je.
To znamená,
a to sa mení, aj nominálnej priemernej
mzdy. Áno, a to sa mení porovnaní s tým. Toto je dôležité, aby bolo zachované. Samozrejme, minimálne tam, čo sa týka toho súkromnej sféry, pretože štátne mzdy
no, tam to bude
budú zamrznuté.
Áno,
ako.
Áno.
To znamená, že toto je dôležité, aby tieto veci ďalej smerovali a aby tých opatrení pre ten ďalší kalendárny rok bolo smerom k ľuďom a jednotlivým sociálnym skupinom, zamestnancom, zamestnávateľom, dôchodcom čo najmenej.
Rozumiem tomu. Ja som si urobil aj domácu úlohu, pozrel som jednotlivé detaily, že či je to teda voči občanom fér, lebo to zvyšovanie daní z príjmov, tá progresívna daň, ktorú táto konsolidácia nastavuje pre lepšie zarábajúcich občanov, 25% sadzba, 30% a 35% sadzba, no tak sa len minimálne dotkne pán predseda politikov, pretože tí síce zarábajú ako poslanci 6900 alebo 7300 eur a ministri 9315 eur, ale na rozdiel od všetkých bežných občanov, najmä ministri, týka sa to aj poslancov, ale najmä ministri vlády Slovenskej republiky majú napríklad plat 4590 a ten zvyšok, čo je viac ako celý plat, 4725 eur, dúfam, že už tých čísel nie je príliš veľa, sú paušálne náhrady, ktoré sa ale z ktorých ale ministri neplatia ani daň, ani odvod. To znamená, že nie je to trošku podvod na bežných občanov, bežných zamestnancov?
My si uvedomujeme aj tento rozmer. Treba však povedať jednu vec. Už túto chvíľu, vzhľadom na zákon o rozpočtovej zodpovednosti, majú ministri zmrazené platy.
Ale nie paušálne náhrady.
Nie paušálne. To riešime,
práve
to riešime a my máme záujem, tomu. Zatiaľ nepoznáme, hoci kolega Matovič tu už vyšiel všetakými číslami, asi má sklenenú gulu, pretože naše platy, ich valorizácia sa bude odvíjať od rastu priemernej mzdy a to nevieme ešte. Ale každopádne vláda vyjde s návrhom, aby boli zmrazené v tomto prípade platy všetkých ústavných činiteľov. A otázka je, ako sa postavíme k paušálnym náhradom.
Áno, presne
sa týkajú,
tak, aby teda
tá
to, aby,
otvorená,
aby to ľudia
robíme na
presne, aby to necítili
a ja som osobne presvedčený, že ústavní činitelia budú solidárni voči všetkým
myslíte?
Ostatným.
Myslíte? Lebo zatiaľ by vám mohol nejaký občan povedať, no tak vy ste si to tam riadne nadelili, ešte ste si to aj vybavili tak, aby ste z toho neplatili dane a my tu máme o percento zvýšené odvody, máme tu, ja neviem, progresívne zdaňovanie. A všetky tie ostatné
treba
veci,
povedať, že, treba povedať, že viacerých aj tých ústavných činiteľov sa dotknú, tí 4,5 tisíca a viac majú.
Áno, minimálne budú v sadbe 25, možno 30.
Pán prezident príde o 5 tisíc, ako keď sa tu pred chvíľou...
Pán prezident zarába koľko? 18 tisíc mesačne zasa.
Ja ho nechcem v tomto smere ako nejak obhajovať, je to celkom prirodzené. Len viete, napríklad, mal som debatu a bol som v podobných reláciách aj s kolegami z liberálneho smeru a im to vadí. Im to vadí, že tá progresívna daň je. Keď volajú niekde inde, poďme veľmi konkrétne, diferencovanie, energopomoc, nedávajme všetkým. A tu, keď ideme v progresívnou daňou, ktorá má zohľadňovať aj isté príjmy, tak ako tam s tým majú problém. To znamená, je taký ideologický prístup veľakrát.
Áno, môže byť.
A preto je v rámci toho
byť.
Parlamentu nájsť úplnú... My sme sociálni demokrati a máme záujem, aby tých sociálno-ekonomických najslabších skupín sa to relatívne menej dotklo.
No,
preto tam tie veci sú.
Ja som síce aktuálne so šéfkou odborového zväzu nehovoril, ale je fakt, že je to dlhodobá agenda aj odborárov. Toto samozrejme. Progresívne zdanenie, tak možno aspoň v tomto vás podporia na tej tripartite, ktorá sa až na budúci týždeň bude konať. Teda, to je
odborári
to,
majú celkom prirodzene problém. Možno mi tú otázku dáte, ja s ňou vyjdem. S tými v dňami, ktoré majú byť dňom pracovného.
Áno, áno.
Teda
no, pracovné dni. Ja som zistil a pochopil z toho, čo počúvam vašich kolegov, áno. Že na tom vôbec nie ste dohodnutí.
Ale nie, tak ako nepoznali presne, o ktoré sviatky sa bude
jednať. Už vedeli, 6. január, to sú Vianoce pravoslavných
sa,
plus Sviatok
troch kráľov. Ak som veriaci pravoslavného vyznania, no tak ten 6. január je celkom prirodzene pre mňa nie dvakrát zaujímavý, lebo pravoslavní majú tuším tedy Vianoce práve v ten termín. No ale to je potrebné všetky tie veci a atribúty zvažovať. To znamená, že...
Preto hovorím, že zdá sa, že na tom ešte nie ste dohodnutí.
Ale tam môže dojsť istým zmenám, ktoré sa týkajú, len nemyslím si, že by sa nejak posúvali tie termíny, že namiesto toho sviatku, ten sviatok. Treba si uvedomiť, je to dočasné. Je to len na isté obdobie. My garantujeme, že sa vrátime naspäť. Naspäť
budete tomu, potom musieť zase vymyslieť, ako zohnať tých plus minus 150 miliónov, ktoré získate práve
ja
na tom,
myslím,
že ľudia pôjdu do práce.
Ja si myslím, že je tu sociálna zodpovednosť pri tejto konsolidácii a aj sociálna zodpovednosť voči budúcnosti. To znamená, ja som osobne presvedčený, že myslíme aj na tú budúcnosť a to je to, že by sa predsa len tá skončí raz aj tá vojna hentan od nás na východe.
Dúfajme, čo najskôr.
A myslím si, že aj pán prezident Trump sa ako trošku v tom vydieraní cez tie clá zrozumní a že budeme trošku presnejšie vedieť aj na dlhšie obdobie, na čo máme, čo máme, ako môžeme postupovať.
No dobre, lebo o rok sa k tomu budete musieť
vrátiť. Tu budeme
vrátiť.
Musieť ako byť trošku aj optimisti, lebo je tu zlá situácia. Veľmi zlá situácia. V Európe, na svete.
Pokiaľ
by sme boli pesimisti, no tak nemáme žiadne východisko.
Inak len stručne, že keď sa na to pozrie človek, tak vidí, že definitívne sa ruší voľno na sviatok oslavy slobody a demokracie, dočasne sa ruší voľno na sviatok víťazstva boja nad fašizmom a porážky fašizmu, koniec druhej svetovej vojny, to je ten 8. maj.
A to náš ľavý
siar
veľmi bolí, a vidíte, a napriek tomu...
1. maj ostáva, tak povedzte, že čo si o tom
pomyslieť?
Sviatok
práce je dôležitý, no, viete, práca...
Je dôležitejší ako sloboda a porážka fašizmu, pán
možno,
predseda?
Že ten 1. maj nie je natoľko zideologizovaný sviatok, pretože vznikol...
To bola výkladná skriňa komunistickej
strany.
No dobré,
ale
prapočiatok
vzniku 1. mája vznikol zamorom.
Áno.
Viete,
robotníci
to je to,
protestovali teda za 8 hodinový pracovný čas.
Práca aj dnešnej situácie, napriek tomu, že tu máme veľa voľných pracovných miest, nie je samozrejme. Treba si ju vážiť. A preto chceme tomu sviatku dať istú prioritu.
Že bude dôležitejší
ako sloboda a porážka fašizmu. A mňa ako bývalého ministra práce a sociálnych vecí to veľmi, veľmi zaujíma.
Ja viem, len hovorím,
ale
že...
my nerušíme ten štátny sviatok.
Nie, voľno.
Nerušíme.
Viete, posielate ľudí do práce na 8. aj na 17.
Páči sa mi, ako to
pekne
kritizujete, ale vidíte, celá opozícia kritizuje Roberta Fica, že si išiel uctiť pamiatku 80 rokov po vojne aj niekde na východ, tam, kde tých ľudí najviac zomrelo. Nemusíte odpovedať, ďakujem.
Ja to, viete, tu kladiem otázky. Ja, ja pán predseda, krúci. No dobre, tak je to samozrejme váš postoj. Aby ste mali šancu reagovať veľmi rýchlo, pustíme si poslanca za KDH a člena predsedníctva Kresťansko-demokratického hnutia Jozef Hajko, ktorý komentuje konsolidáciu.
Pozrite sa, koľko zaplatia za tú konsolidáciu živnostníci, občania, podnikatelia, samosprávy. 57%, viac ako polovicu. A to som neskončil. Najviac postihnutou kategóriou budú na Slovensku budúci rok občania. To znamená, oni utiahnú podľa našich prepočtov 35% tej konsolidácie, ktorú predstavila vláda. Za tým sú tie vyššie dane z príjmov fyzických osôb. Za tým je vyššia DPHčka na potraviny, ktoré obsahujú sol a cukor. Za tým sú tie tri sviatky, počas ktorých sa má pracovať. Ďalšou kategóriou sú živnostníci. Skutočne na živnostníkov má dopadnúť táto konsolidácia devastačne, hovorím to, devastačne budúci rok, pretože sa im zvyšujú odvody, či sociálne, či zdravotné. 7% zamestnávateľia, to sú zamestnávateľia, to znamená zase firmy. K tomu pripočítam ešte samosprávy a toto, tento zvýšok, tých 27%, to je vláda. Ale to sú len sľuby.
No, budeme to musieť pomaly ukončiť. Krátka reakcia na toto, aby sme to mali vyvážené, pán predseda.
To, čo povedal nakoniec, mal povedať prvé. 1,3 miliardy ide riešiť štát na sebe. To, čo najviac kritizovali, čo sa týka tých jednotlivých postojov, iste, každá jedna sociálna skupina sa tam nájde. Ale to je ako nevyhnutné, ja som povedal, že nemôže byť víťazov a porazených. Rozumiem. Možno treba povedať smerom k tým živnostníkom, lebo už trošku chcem reagovať aj na môjho bývalého kolegu, pana ministra Mihála, ktorý toto tiež vytiahol, že ten dopad... Medzi tým je v riešení transakčná daň, ktorá by mala byť upravená právne pre živnostníkov.
Bude zrušená pre živnostníkov.
Robí sa
a malé
na to, ministerstvo
financí
pripravuje pozmeňovák do toho návrhu zákona a reálne predpokladám, že ešte na tejto schôdzi by sme sa tou otázkou mohli zaoberať.
Rozumiem. No ja som
to znamená, že je to akási kompenzácia smerom k ním. Ale druhá vec, ktorú ešte treba povedať, zvýšenie toho vymeriavaku je veľmi dôležité aj z iného dôvodu. Viete, veľmi veľa živnostníkov, keď sa dostanú na dôchodok, plačú. Vzhľadom na tú úbohu.
Áno, no, idú
na minimálny dôchodok. Ten minimálny dôchodok ani nebol. Ja ako minister som ho zaviedol.
To sedí.
Zaviedol. To znamená, že teraz, ak sa zvýši o tých 10%, by sa mali minimálnemu dôchodku vyhnúť. Aj ten minimálny vymeriavací základ bude taký, že budú zaradení v klasickom štandardnom starobnom dôchodku.
Tak uzavrime tú tému tým, a vy ste to aj načetli. Áno, pán minister predstavil v tom krúžku 1,3 miliardy šetrenie štátu alebo ministerstva. Skrátka celej tej našej správy samej na sebe. No len z toho je tam, ja neviem, 400 alebo koľko miliónov tá energopomoc, respektíve eurofondy. No a zostáva zhruba 800 miliónov eur, ktoré teda majú ušetriť tie ministerstva. Ale tie ministerstva nič nezverejnili. Čiže je
konajú.
Áno, dokonca Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že to tým pádom celá tá konsolidácia vlastne sa nedá overiť, nedá sa prepočítať. No tak môžeme dôverovať skutočne tomu, že jednotliví ministri donesú na tanieri ministrovi financií to, čím on vlastne vás všetkých zaviazal takto pred verejnosťou?
Ja som o tom presvedčený.
Určite.
Už sa koná, poviem vám konkrétne príklady. Je veľmi veľa kolegov ako zo strany, ktorí sú na nejakých funkciách v štátnej správe na úrovni regiónov, ktorými volajú. Sú okresné úrady, ktoré majú striktné čísla ušetriť od 20 do 30 zamestnancov.
Rozumiem.
Tu sa skôr obávam iné veci, a to budeme asi musieť ustrážiť aj my na výboroch. Ja keď som nastupoval po pánovi Mihálovi, tiež tam bola nejaká konsolidácia, šetrenie zamestnancov, ale bohužiaľ šetrili ich na prvom kontakte. To znamená na úrovni okres, kde to tak dôležité nie je, malo by sa šetriť na úrovni ministerstva, ústredné orgány.
35 štátnych tajomníkov máme.
No, veď práve, predseda. To znamená, že tam očakávam, že prídu.
Mala by vláda presne, že túto reagovať napríklad?
Viete, tá,
aj keď to sú zlomky toho, ale je to niečo.
Je to niečo,
rozumiete?
Áno, ale sú to zlomky. Ale áno, v každom prípade by v tomto prípade sa malo začať od seba.
No dobre, no tak to nejak uzavrime, povedzte na záver, v akom vôbec stave pred tak vážnymi vecami je vládna koalícia a do akej miery do akej miery to stojí a padá na hlasoch podobných pánovi Kotlárovi, splnomocnencovi vlády, poslancovi za klub Slovenskej národnej strany. Ja som počul, že naposledy on povedal, že a to je citát, pokiaľ by som ťahal ďalej výsledky svojej práce, stabilita koalície by bola narušená, to si povedzme na rovinu. No tak ako to vyzerá, pán predseda? Zdá sa, že aj pán premiér Fico už hovorí, že ani tá ústava asi nemusí byť schválená, ani tie dve pohlavia, tak povedzte, ako ste na tom. Tak, to by mohla byť posledná odpoveď.
Dobre, čo sa týka ústavy, tu je si treba uvedomiť, že vládna koalícia nemá 90 hlasov. To znamená, my sme absolútne závisli aj na opozičných hlasov.
Áno, pokiaľ ide o zmenu ústavy.
V prvom prípade sme rátali, že ten poslanecký klub KDH bude kompletný. Vieme, že dva hlasy tam chýbajú.
Áno.
Isté problémy má pán poslanec Ferenčák, ktorý hovorí o tom, že by chcel, aby bola neskôr
schválená. To už je 88 vlastne.
Áno, tá zmena okolo z 90 na 100 pri onom pri ústavných zákonoch.
Mimochodom, čo na to hovoríte? Z trojpetinovej na dvojtretinovú väčšinu?
Ja osobne si myslím, že isté sprísnenie tých podmienok smerom k ústave asi má dôjsť. Ale tak veľká a závažná zmena nemôže byť podmienená tým, že úvodzovka, niekto bude podmieňovať svoje hlasovanie, aby ste mi toto v ústave, v najvyššom zákone tejto republiky schválili.
Čiže nemá to šancu prejsť?
Ja si myslím, že to nemá šancu prejsť, mm-hmm. pretože to si žiada ďaleko, ďaleko väčšiu diskusiu.
A tá vec
to má vplyv aj na niečo iné.
Pána Kotlára a tej väčšiny, tej 79-ky je pevná, bude toto prechádzať, lebo tu chcete za týždeň schváliť 3,7 miliardovú, 2,7 miliardovú
konsolidáciu. Vychádzam z toho, čo doteraz nám prechádza, tých 76 minimálne vždy máme. Ja som osobne presvedčený. Viete, na to, aby sme mohli predložiť štátny rozpočet, potrebujeme, aby bola schválená konsolidácia.
Áno.
To znamená, že je to bytostne ako dôležité pre nás a ja osobne som presvedčený o tom, že konsolidácia schválená bude.
Myslíte, že aj prezident ju podpíše, lebo to kritizuje teda hodne aj tú rýchlosť, aj tú sumu?
Podívejte sa, pán prezident má právo sa k tomu vyjadriť. Ak bude mať nejaké problémy, no tak sa vyjadri, dá nejaké svoje pozmeňovaky a budeme sa s tým opäť zaoberať.
Dobre.
Treba si povedať jednu vec, že myslím si, že skôr to bola taká, ja som to videl, použijem výraz, až taká urazenosť od pána prezidenta, ako keby sa vyžaloval s tým, že sa málo s ním konzultovalo, keď sa to príjmalo. Neviem, ale
a
to
mohlo
si,
sa, vidíte, si, napríklad mohol konzultovať si, aj tú svoju predvolebnú kampaň.
Ale ak by pán prezident nemal dostatok informácií, tak potom je chyba aj u neho. On má právo si kedykoľvek zavolať toho, ktorého ministra si o týchto veciach hovorí. To znamená, celkom tomu nerozumiem. Možno, že to bude treba vysvetliť.
Sledujeme to ďalej. Ďakujem za výbornú debatu, pán predseda. Prídite určite aj na budúce, lebo tých tém je strašne veľa a samozrejme pribúdajú. Jan Richter, predseda poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia, poslanec za túto stranu. Ešte raz ďakujem.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Príjemný deň aj predĺžený víkend. Ešte máme v pondelok stále sviatok, myslím.
Pondelok platia. Aj,
dobre.
Panenka Maria sa neruší.
Pekný deň. Dovidenia.
Dovidenia.
Ďakujem.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a uh-huh. ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Aké bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal chrobáka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.